Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje.
Gianrico Carofiglio. 3 sata ujutru.
Da li si ikada pročitao nešto od Scotta Fitzgeralda? Upitao me otac dok smo se vraćali u hotel. Velikog Gatsbya, zašto? Dok je prodavac govorio o okolini Marselja, palo mi je na pamet da se radnja jednog njegovog romana odvija u ovom delu Francuske. Nisam rekao ništa jer mi nije jasno šta pokušava da mi kaže, ali ni njemu, to sam uvideo posle nekoliko trenutaka. Izgledao je poput osobe koja pokušava da se seti gde je stala ili o čemu je razmišljala. Bez nekog određenog razloga mora da je posredi manjak sna, zbog koga pravim čudne asocijacije, a potom ih zaboravljam. U svakom slučaju roman se zove Blaga je noć. Prelep naslov. Zaista je prelep. Radnja se odvija ovde. Na Azurnoj obali, ali se na samom početku pominje Marselj. U ovom trenutku se ne sećam zašto. Veliki Gatsby mi se veoma dopao. Fitzgerald je bio veliki pisac i nesrećan čovek. Često sam razmišljao jednoj njegovoj rečenici. U pravoj mračnoj noći duše uvek je 3 sata ujutro. Te reči i njihov pesnički ritam zauvek su mi se urezali u sećanje. Kao savršena intuicija, a istovremeno kao da sadrže suprotnost svog prividnog značenja, kako se događa sa najboljim metaforama kada prevaziđu namere onoga koji ih je sastavio. Istuširaj se prvo ti, hladnom vodom molim te, da ne moram da se brinem da ćeš zaspati dok se ja tuširam, rekao je otac. Ostao sam pod mlazom vode barem 5 minuta, a kad sam se vratio u sobu, s peškirom oko struka, sa mene je još kapala voda. Prozor je bio otvoren, a otac je stajao na balkonu i pušio. Vazduh je bio svež, a od svežine sam osjećao jezu na mokroj koži. Na nekoliko trenutaka, izdvojenih i čudesno besmislenih, pomislio sam da bismo mogli da se preselimo ovde, moj otac i ja, da živimo kao što sada činimo, bez pravila i bez pauze. Kad je on otišao u kupatilo, uzeo sam tabletu i seo napolje sa knjigom u rukama. Hteo sam malo da čitam, ali sam ubrzo primetio da mi to ne polazi za rukom. Nisam shvatao smisao rečenica. Zastajao sam na pojedinačnim, običnim rečima, ne uspevajući da odgonetnem njihovo značenje, kao da je knjiga napisana na nekom stranom jeziku. Potom mi se učinilo da balkon počinje da se vrti oko mene. Osjetio sam početak mučnine i sve snažnije otkucaje mog srca, kako mi se već godinama nije događalo. Počinje napad. Moram da zovem tatu i da mu kažem da me odmah odvede u bolnicu. Odmah. Pokušao sam, ali nisam uspevao da progovorim, a kamoli da vičem. Nisam uspevao da uradim ništa. Sedeo sam na stolici, sa knjigom na kolenima, sa peškirom oko struka, ne uspevajući da progovorim, ne uspevajući ni da se pomerim. Ali sam razmišljao, i to ubrzano. Kako je izgledao moj napad pre 4 godine? Ne sećam se ničega. Izgubio sam svest i posle sam se probudio. Kako sam kasnije saznao, nije se dogodilo ništa, već kao da sam neočekivano zaspao. Možda je u suštini epilepsija bezazlena stvar. Ili možda umirem? To sam pomislio bez znaka pitanja. Možda umirem. Razmislio sam na miru o toj mogućnosti. Antonio, je li sve u redu? Trebalo mi je nekoliko sekundi da se vratim u spoljni svet. Da, sve je u redu, samo mi se na trenutak zavrtelo u glavi. Samo to, delovalo je kao da si u transu. Samo to, odnosno, malo snažnija vrtoglavica, verovatno zbog nespavanja, ali već se osjećam bolje. A ti? Nemaš nikakve teskobe. I meni se vrti u glavi. Pre nego što krenemo na večeru, idemo na duplu kafu. Već si uzeo tabletu, zar ne? Sedeli smo tako i odmarali se u tišini na balkonu još otprilike pola sata. Videli smo kako se nebo ispunjava prvo belim, a onda sve tamnijim i gušćim oblacima. I pomislio sam da će pasti kiša i da smo imali sreće s vremenom i suncem i da ćemo na zabavu morati da idemo taksijem. I da je moj otac zaista iznenađujuća osoba, što ne bih nikada očekivao. I da, kad se budemo vratili kući, želim da nastavim da razgovaram sa njim, jer govori zanimljive stvari i da mi se čini da smo postali prijatelji, što je neobično, ali je lepo. I da je ipak šteta što je Lisi lezbijka, jer mi se mnogo dopala i učinilo mi se, što je besmisleno, da se i ja njoj sviđam. Dakle, povratio sam se od prethodnog trenutka slabosti, ali mi je ostala određena krhkost u razmišljanju, idejama i slikama koje su se smenjivale, prolazile lagano i nestajale pre nego što bih uspeo da ih uhvatim. To je istovremeno bio prijatan i jeziv osjećaj koji je potrajao sve dok ponovo nismo izašli na ulicu i tableta počela da deluje. Obukli smo bele košulje, izgledali veselo i naglašeno preplanuli, kao kad provedeš ceo dan na moru. Ulica Canebier nam je već delovala nekako domaće, iako je reč o istoj ulici koja je u nama samo dve večeri pre toga izazivala strah. Sada smo se osjećali delom ljudskog toka koji se uklopio u noć dok joj je išao u susret. Primijetio sam, posle nekoliko stotina metara, da čujem ljude kako razgovaraju na ulici. Ljudi su govorili na arapskom, pretpostavljao sam da je to arapski jezik, na francuskom i arapskom zajedno, stvarajući jedan sveobuhvatni šum, mahnito za pevanje, ponekad srdačno, a ponekad podsmešljivo i opasno. Ni na trenutak nisam pomislio da je to, ukoliko sve bude kako treba, moja posljednja noć u Marselju. Adel nam je napisala adresu i uputstva kako da stignemo. Naselje Panije nije opasno kako se priča, rekla je pruživši nam cedulju, ali malo opreza neće biti na odmet. I zaista dok smo prelazili granicu, lučki kej koji je razdvajao luku od starog grada gde još nismo bili, osjećaj je bio drugačiji, kao da te neko posmatra i istovremeno kao da tu postoji neki drugi nivo poistovećivanja sa gradom i njegovim manje pristupačnim ždrelom. Na određenim mestima videla se gomila otpadaka. U jednom uglu smo zatekli skelet motora sa kog je neko skinuo točkove i sedište. Veoma mladi muškarci, gotovo dečaci, kretali su se u grupama, pojavljivali i nestajali u uličicama. Gradska rasveta je bila slaba, kao da je tek popravljena posle dugog perioda tame. Iz haustora su dopirali jaki mirisi hrane i ljudi. Stigli smo do strme ulice Akul i popeli se sve do ulice Refiš gdje se nalazio Marijanin stan, u zgradi iz 20. godina, ako ne i starijoj, sa kapcima koji su nekada verovatno bili zeleni, sa mestimično ronulom fasadom. Bilo je nečega privremenog i konačnog na fasadi te zgrade. I kada bolje razmislim, u cijelom tom starom naselju. Kapija je bila otvorena. Stan se nalazi u prizemlju, u dnu slabo osvetljenog hodnika. Pokucali smo zvekirom. Zvonce nije postojalo. Posle 20 sekundi vrata su se otvorila i upoznali smo Marijan. Ja sam Marijan, rekla je pruživši ruku mom ocu koji je odgovorio osmehnuvši se i predstavio se samo imenom. Potom se Marijan okrenula prema meni i gledala me nekoliko sekundi kao da ne uspeva da me svrsta ni u jednu kategoriju. I najzad pružila ruku i meni. Nosila je naočare sa crnim muškim okvirima i debelim staklima za kratkovide, koje nisu nimalo umanjivale snagu njenog ironičnog pogleda, njenih tamnih očiju, tih dugačkih i opasnih obrva. Ja sam Antonio, ne govorim francuski, promucao sam. Baš teta, moraš to da ispraviš. A engleski? Odgovorio sam sa da, znam engleski, manje više. Ali moraš da naučiš i francuski. No, večeras ćemo da razgovaramo na italijanskom. Tako mogu da vežbam, a ti me ispravljaj ako budem grešila. Moj otac joj je pružio flaše. Ona se zahvalila, rekla da nije trebalo, ali da je vino Chateauneuf uvek dobrodošlo. I pozvala nas da uđemo, jer nema smisla da nastavljamo razgovor na vratima. Večeras proslavljamo Adelin i Lisin dolazak iz Tuluza. One su moje najbolje prijateljice, no već ih poznajete. Tamo je jelo, a preko puta je piće. Služite se i ponašajte se slobodno, kao da ste kod svoje kuće. Nadam se da volite severnoafričku hranu. Prvo smo ušli u jedan otvoren prostor, koji je preličio na preuređeni magacin nego na dnevni boravak tradicionalnog stana. Vazduh je mirisao na nešto što nisam poznavao, na neku vrstu sladunjavog tamjana. A zidovi su bili rezedo boje. Uz levi zid nalazio se dugačak i uzak sto sa dva svećnjaka na krajevima i hranom. Pored desnog zida stajao je stari drveni sanduk sa još jednim svećnjakom i pićem. Stolice, kauč na tepihu ispred televizora, veliki jastuci po podu, police pune knjiga i predmeta, muzički uređaj na podu i 20 ljudi koji su se muvali unaokolo i razgovarali. Idem da spustim vino, odmah se vraćam, rekla je Marijani i otišla. Potpuno je jasno, pomislio sam da nema nikakve potrebe da vežba italijanski, a još manje da je neko ispravlja. Važi, rekao je moj otac. Hajde da se prošetamo i probamo severnoafričke specijalitete. Da li si ih ti ikada probao? Jesam, dobri su, odlični. Razdvojili smo se kako bismo osmotrili okruženje, svako iz svog ugla. U dnu hodnika vrata su vodila u baštu sa biljkama u velikim slaksijama i stolicama na kojima su sedeli gosti, jeli i pušili. Valja naglasiti da su bili zaista neobičan i mešovit skup ljudi. Tu su bila dva tipa sa bradom, snažnih mišica, u majicama bez rukava, kao da su nosači. Naime, izgledali su kao nosači ili kao lučki radnici, koji su se držali za ruke i nežno razmenjivali poglede. Jedna plavuša, mršava i providna, koja je međutim jela za troje. Omanja grupa mladih, belaca i crnaca, ne mnogo starijih od mene, koji su stajali u najudaljenijem delu dvorišta. Na osnovu pokreta i mirisa delovalo je kao da duvaju travu. Moju pažnju je najviše privukao jedan 60-godišnjak u sakou i sa kravatom, koji je veoma podsjećao na Martija Feldmana. Toliko je ličio na njega da sam u nekom trenutku pomislio da u toj situaciji sve može da se dogodi, tako da ne bi bilo nimalo neobično da je to zaista on. Maltene sam odlučio da mu priđem i zatražim autogram, da mu izrazim svoje divljenje i da mu kažem da je Mladi Frankenstein film koji me zasmejavao čitavog života. Ali sam se setio da je Marty Feldman umro prethodne godine. Čuo sam na vestima. I kuhinja je izlazila na dvorište. Zidovi su joj bili oker žute boje, kao na kakvoj Van Gogovoj slici. Jedna crnkinja, nižeg rasta, odlučnog izraza lica, da ne kažem ljutitog, kuvala je za šporetom. Vratio sam se unutra i primetio da se iznad ulaznih vrata nalazi neki natpis. Prišao sam da ga pročitam. Islikan na zidu lepim pisanim rukopisom, pomalo detinjim. Dopao mi se utisak crnih slova na rezedo zidu. Pisalo je Le merveille nous enveloppe et nous abreuve comme l'atmosphère, mais nous ne le voyons pas. Ćao, Antonio, došli ste? Baš sam srećna, pojavila se Adele iza mojih leđa. Zagrlila me i poljubila kao da smo stari prijatelji koji se odavno nisu vidjeli. Mirisala je na šampon i kremu za telo i delovala je uzbuđeno, kao da je već popila nekoliko čaša vina ili možda pušila neku travu. Sve je, kad malo bolje razmislim, delovalo veoma uzbudljivo. Pojavila se i Lisi i također me zagrlila i poljubila i upreko s očevim rečima, na dodir sa njenom kožom, osjetio sam nešto čega je u meni sve zadrhtalo. Na trenutak sam osjetio jasnu vrtoglavicu, uvidevši koliko je čitava situacija u kojoj se nalazimo neverovatna, kao kakvo stanje opijenosti ili kao u snu. Da li si razumeo šta piše? Upitala me Adele. Manje više, ne sve reči. Kaže da smo okruženi čudesnim, ali da ga ne primećujemo. Bravo, znači da nije tačno da ne znaš francuski. Idi uzmi nešto da jedeš, sigurno si gladan, ima odličnih poslastica. I nestala je zajedno s Lisi. Učinio sam kako mi je rekla. Uzeo sam tanjir, napunio ga svim onim što mi je bilo na dohvat ruke, kuskus, salata, prženice, sipao vino i prišao ocu koji je sedao na kauču i jeo. Baš neobična situacija, zar ne? Rekao je sa veselim umorom u pogledu. U posljednja dva dana sve je neobično, rekao sam sa zalogajem pilećeg kuskusa u ustima. U pravu si, imat ćemo šta da prepričavamo. Ta rečenica me munjevito rastužila. Pomisao na to da ćemo prepričavati šta nam se dogodilo, podrazumevala je da će se sve završiti. A ja pak nisam želeo da se završi. Hteo sam da sve ostane zaustavljeno u tački u kojoj sam na pograničnoj crti. Na tačnom mestu između onoga pre i onoga posle. Odnekud se iznenada pojavio veliki tigrasti mačak i seo između nas nimalo stidljivo, kao da smo uobičajeni gosti u toj kući, te zna da nema čega da se plaši. Posle nekoliko sekundi počeo je i da prede, kao kakav usporeni dizel motor. To je Kezalo, rekao sam. Kezalo? Mačak iz Alice u zemlji čuda. Zaboravio sam da se tako zove. To ime su mu dali u Disneyevom crtanom filmu. U redu, sad mi je jasno. Ćao, Kezalo, rekao je ozbiljnim glasom ludaka. Prijateljski ga je čušnuo po glavi, što se mačku očigledno dopalo jer je zažmurio, a otac je onda ispio svoje vino i zapalio cigaretu. I tako smo sva trojica sedeli na kauču neko vrijeme, ne sjećam se koliko. Povremeno sam ustajao i odlazio da uzmem vino za obojicu. Povremeno bi ustao i on i učinio to isto, bez preterivanja, ali uz određenu pravilnu učestalost, da tako kažemo. Sve je bilo prijatno naglašeno. Ljudi koji su se vrteli oko nas, oni koji bi seli pored nas na kauč, veoma veliki, da bi potom ustali. Oni koji su stajali na polju ili izlazili iz drugih soba stana, izgledali su kao srdačni obrisi, prijateljska bića, lišena međutim telesne čvrstine. Tata i ja smo razgovarali, ali sam imao jasan utisak da se obojica mučimo kako bismo pratili nit razgovora. U jednom trenutku sam ugledao Adel i Lisi među ostalim obrisima kako se brzo ljube u usta. Bio si u pravu, rekao sam. Ali on nije video prizori, nije razumeo na šta mislim, a ni ja mu nisam ništa objasnio. Počela je kiša, tako da su gosti koji su bili u dvorištu ušli unutra, u dnevni boravak koji je bio veliki i bilo je mesta za sve. Pokušavao sam da dovedem u red dosledne misli, ali nisam u tome uspevao. Povremeno bi mi se zavrtelo u glavi i onda bi se na nekoliko trenutaka sve oko mene brzo vrtelo, poput točka za rulet. Potom bi se sve usporilo i zaustavilo, a meni bi se učinilo da sam se popeo na viši nivo svesnosti ili nesvesnosti. Počeo sam, a da to nisam ni primetio, da posmatram jedan svećnjak. Vosak se topio i stvarao stalaktite. Neki su bili dugački oko 30 cm i ispuštali se skoro do stola. Ima nečeg tajanstvenog u tim oblicima, pomislio sam, ali ne uspevam da odgonetnem šta. Sve je postalo složeno za odgonetanje. Zapravo je postalo teško držati otvorene oči, tako da su kolači došli kao da ih je neko poslao dozgo, baš u trenutku kad je počela da mi pada glava. Orasnice, krofne sa bademima, torta od veoma tankih kora, jedan mekani kolač isečen na kockice koji je ličio na kolač od dunja, koji sam voleo kao dete. Jeo sam bademnjak sa susamom kad se Marijan pojavila ispred nas i sela na tepih, spustivši ruku na moja kolena. To je bio slučajan pokret, veoma prirodan, pa ipak s mojom već zbunjenom i pomućenom moći zapažanja, istovremeno i veoma smišljen. Moje prijateljice su mi ispričale da si matematičar, rekla je mom ocu. On je potvrdio osmehnuvši se. Možda je i krenuo nešto da kaže, ali je bio veoma usporen, tako da nije uspio da progovori na vrijeme jer se ona već okrenula ka meni. A ti, Antonio, šta studiraš? Odgovorio sam joj da ću sljedeće godine završiti gimnaziju, na što se ona veoma iznenadila. Mislila je da već studiram, delujem starije. To je na mene ostavilo utisak jer sam oduvijek bio ubeđen da izgledam mlađe. U tom trenutku prišle su dve žene i dva muškarca koji su odlazili i htjeli da se pozdrave sa njom. Kad je ustala da ih poljubi, primetio sam da na unutrašnjoj strani podlaktice ima tetovažu, neku vrstu mitološke životinje sa krilima, mislim sa orlovskim krilima i lavljom glavom. Danas je uobičajeno, čak i nekako otrcano imati tetovažu. Tada, međutim, to nije bilo. Tada su tetovaže imale malobrojne kategorije ljudi. Umetnici, ludaci, hipici, neki motorciklisti i oni koji su bili u zatvoru. Ko zna čime se bavi Marijan u životu? Ne izgleda kao neko ko spada u neku od tih kategorija. Možda je umetnica, ali moram da je pitam. Sad kad sedne ponovo sa nama, pošto se pozdravi sa prijateljima koji odlaze. Ko zna gde je Marty Feldman? Ne vidim ga više. Zar je otišao, a da se nije ni pozdravio? Sastavljao sam u sebi rečenicu za rečenicom, zaokruženog i jednostavnog oblika, kao da razgovaram sa nemnogo pametnim sagovornikom. To sam činio da bih uneo barem trunku doslednosti i smisla mojim mislima koje su već istrčavale na sve strane.
U emisiji Knjiga za slušanje pratili ste deo romana Tri sata ujutru, čiji je autor Gianrico Carofiglio, sa italijanskog prevela Ana Marković, čitao je Aleksandar Božović. Nastavak ovog romana možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.